Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je prošao razgovor o romanu Lasla Vegela Balkanska lepotica ili Šlemilovo kopile, izdavač je Akademska knjiga, a razgovor je održan u ustanovi kulture Parobrod. Prokomentarisat ćemo koncert Kemala Gekića na Kolarcu. Reći ćemo vam kakvi su filmovi do sada viđeni i kakvi u narednih par dana mogu da se vide na 10. festivalu savremenog filma, kažu španskog, ali reč je o filmu na španskom jeziku jer je zastupljena i Latinska Amerika. Reći ćemo vam kakva je bila promocija knjige Velimir Bata Živojinović, Walter pre Waltera u izdanju Službenog glasnika. I tamo negde pred krajem emisije, a na samoj završnici drugog međunarodnog naučnog skupa Srpsko-jezičko i književno nasleđe na prostoru današnje Crne Gore, čućete kako je protekao ovaj skup u Podgorici. Vaš i moj gost danas ovde zato što imamo najmanje pet tema za razgovor. Prva je 10 godina izdavačkog centra Matice Srpske, zatim 8. kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, koje je izašlo pre mesec dana, 125 godina od rođenja Ive Andrića, tim povodom bit će organizovani naučni skup, najavit ćemo i naučni skup o Njegošu u Matici Srpskoj i kazati neku reč o jubileju biblioteke Akademije nauka koji će biti obeležen 14. juna. Pogađate, vaš i moj gost je pisac, akademik Miro Vuksanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
125 godina od rođenja Ive Andrića, nije slučajno što vas pitamo za to, vi ste predsednik upravnog odbora zadužbine Andrićeve zadužbine i predsednik organizacionog odbora za obeležavanje ovog jubileja, a obeležit će ga zajedno Srpska akademija nauka i umetnosti i zadužbina. U obeležavanju će učestvovati i Radio Televizija Srbije. Pa kako će sve biti obeležen ovaj jubilej?
Pa akademija je imenovala počasni odbor i organizacioni odbor za jubilej Ive Andrića i usvojen je program koji će se dešavati cele ove godine. Međutim, ja ću vam izdvojiti one najbitnije tačke u tom programu. Vi ste već pomenuli da će biti naučni skup. To je u decembru, 13. i 14. decembra. Pozvali smo 45 učesnika, odazvalo nam se 42. Tema je delo Ive Andrića. Dakle, to je skup nacionalni. Govorimo o Andriću kao srpskom piscu. Govorimo s namerom da kroz nova viđenja njegovih romana, pripovedaka, eseja i poezije ukažemo na to koliko je njegov značaj za našu ukupnu kulturu i smatramo da će se posle u zborniku koji će biti sa tog skupa objavljen to dobro videti. Potom bit će u zadužbini Ive Andrića, odnosno već se to radi od prošle godine, osnovali smo odbor za kritičko izdanje sa dela Ive Andrića i imenovali smo jednu grupu od pet mladih ljudi, stručnjaka, istoričara književnosti koji rade na kritičkom izdanju pet knjiga pripovedaka koje je Andrić za života obradio i oni su u tom poslu prilično odmakli i istražili su arhive i sve ono što je potrebno da bi se istorija jednog teksta pronašla i da bi se opisala i da bi se izučile sve varijante tog teksta. Oprostite. I očekujemo da će u oktobru, dakle tamo kada se obeležava Andrićev rođendan i kada se uručuje njegova nagrada, da ćemo imati prve knjige kritičkog izdanja, o čemu se govori već godinama.
E, to sam htjela da vas pitam. Andrić je umro 75. Kako je moguće da 42 godine posle njegove smrti u našoj kulturi još ne postoji kritičko izdanje njegovih dela?
Pa, poznata je anegdota da je profesor Vojislav Đurić rekao da onog dana kada je Andrić otišao počinje priprema za objavljivanje njegovih dela. I profesor Đurić je osnivač instituta za književnost. Rađeno je u akademiji nekoliko godina na pripremi kritičkog izdanja Nedrinje Ćuprija. Bilo je još nekih drugih predloga, pokušaja, međutim sve to nije uspelo i kako mi pogledamo u našoj književnosti, osim ono što su pojedinci uradili, kritička izdanja imaju samo pisci koji imaju svoje zadužbine. I prirodno je da taj posao obavlja zadužbina, u ovom slučaju Ive Andrića, utoliko pre što su pripremni poslovi za takav posao obavljeni, a tu mislim na bibliografiju 100 godina književnog rada Ive Andrića, mislim na kataloge njegovog ličnog fonda, mislim na sveske koje su u 30-ak i više godišta objavile dosta priloga koji imaju takav karakter naučnog istraživanja i građa koja postoji u samoj akademiji, jer su tamo njegovi rukopisi, ono što se nalazi u njegovom muzeju i ono što se nalazi u zadužbini. Kada se sve to skupi, kada se nađu sposobni ljudi kao što su ovi ambiciozni, radni, mladi, mi smatramo da će se konačno taj dug prema Andriću ispraviti, jer jedan pisac nije izvučen ukoliko nije priređeno njegovo književno izdanje.
Kritičko izdanje, u čemu je značaj kritičkog izdanja nečijeg dela?
Značaj kritičkog izdanja jeste da se u potpunosti izuči istorija rukopisa, da se pronađu sve varijante do kojeg je pisac došao do završne verzije, da se vidi njegov književni postupak, da se na taj način, da taj način svim tumačima ponudi ono što je neophodno za za pisanje knjiga, ogleda, studija i svega onoga kako će, što je neophodno da bi se jedan pisac izučavao. Nije, naravno, ne rade se kritička izdanja svih pisaca, rade se samo kritička izdanja velikih pisaca, naravno. I zbog toga je to, mislim, zakašnjenje prilično neopravdano, ako tako mogu da kažem, a vidjet ćemo da li će ovaj naša namera, naša ambicija uspeti. Ja se nadam da hoće.
Dakle, mnoštvo tema za razgovor sa Mirom Vuksanovićem. Danas u emisiji U prvih pet u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Nikola Pejčinović. Obično su dame u režiji, sada su tri gospodina i ja to pozdravljam. Slušamo Toma Vejca, ako se ne varam. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to
Jesus' hand, we'll all be safe from Satan. When the thunder rolls, we just gotta keep the devil way down in the hole.
Prvih pet, Radio Beograd 2. Gost mi je iz Novog Sada, evo mi sad opet idemo u Novi Sad. Tamo je profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vladislava Gordić-Petković. Dobar dan, Vladislava.
Dobar dan.
Vas smo pozvali da nam kažete nešto o novom romanu Lasla Vegela, zato što ste govorili o tom romanu pre neko veče i pitala bih vas, pošto je ovde danas reč o osmom kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, vi ste priredili knjigu o Antoniju, odnosno izbor iz dela Antonija Isakovića. Je li to bio izazovan, težak, lep, kakav posao?
To je bila zaista velika čast i privilegija, s obzirom na to da se radi o delu izuzetno intrigantnog pisca sa lirskim nabojem proznog izraza i sa vrlo atraktivnom etičkom tematikom, a koji je ipak manje prisutan poslednjih godina u našoj književno-kritičkoj javnosti. O njemu se nije pisalo onoliko koliko zaslužuje, a mislim da će Antoni Isaković zaista biti, zahvaljujući ovoj prestižnoj edici, ponovo čitan i ponovo tumačen, jer to zavređuje s obzirom na poetiku kratke priče i minimalističku formu koju je on uveo u tretiranje graničnih situacija kao što su rat, smrt, junaštvo i ostale etički izazovne teme.
I kada je neophodno napraviti selekciju, dakle prosto ne možete staviti u jedan tom sve, šta je tu najteže, odreći se nečega ili odabrati?
Pa ja sam imala sreću da se radi o autoru izuzetno konzistentnog opusa i ne preterano obimnog opusa. Trudila sam se da se ne ogrešim ni o njegove najpoznatije priče kao što su Kašik ili Crveni šal, koje pripadaju njegovim prvim dvema zbirkama, ali da svakako predstavim i njegovu poslednju knjigu priča koja se simbolički naslovljena Nestajanje, u kojoj se uvode i druge drugačije teme, u kojoj ima možda više razmišljanja o smrti kao jednom neminovnom fizičkom nestanku, Sa druge strane, naravno, i romanima je trebalo odati dužnu počast, tako da su u ovom izboru zastupljeni i odlomci, odnosno dva kazivanja Čeperku iz Trena 1. I ja se iskreno nadam da će ova knjiga biti jedan novi poticaj da se Antonije Isaković ponovo čita, jer se zaista radi o izuzetnom delu koje nije samo poznato kroz obaveze školske lektire, nego zaista zaslužuje da bude čitano i ima, mislim, šanse da bude čitano, jer su sve te teme aktuelne i danas, a naravno aktuelan je i formalni poetski eksperiment koji je kod njega vrlo uočljiv.
Sad, Vladislava, Laszlo Vegel, naš savremenik, novi roman Balkanska lepotica ili Šlemilovo kopile je u stvari povezan sa njegovim prethodnim romanom Neoplanta, ako se ne varam.
Zaista možemo da uspostavimo korelaciju između ova dva romana. Sam gospodin Vegel je na promociji rekao da je interesantna spona to što u Neoplanti ili Obećanoj zemlji svi protagonisti dolaze u Novi Sad kao u nekakav obećani grad, grad novih mogućnosti, dočim u Balkanskoj lepotici ili Šlemilovom kopiletu svi junaci pokušavaju nekako da iz Novog Sada odu, bez obzira o kom se istorijskom trenutku radi, i svi su nekako povučeni snom, željom, ambicijom da stignu do Beča. Kako sama balkanska lepotica Ivana Perišić, žena koja mami i zavodi protagoniste romana, tako i sami protagonisti, porodica Šlemila, odnosno deda i unuk, koji menjaju imena kako se menjaju istorijski poreci i prolaze kroz identitetske migracije, a da se ni jednog trenutka ni ne pomere sa mesta.
E sad, koliko bismo ovaj roman odredili kao porodičnu sagu, a koliko kao društveni roman?
S obzirom na to da u podnaslovu stoji da je ovo antiporodični roman, možemo se uvek nadovezati na to sa idejom da podsjetimo čitaoce da će u ovom romanu zapravo sve biti disfunkcionalno. Porodice su nedovršene, razdvojene, sticajem istorijskih okolnosti, sticajem različitih želja i motivacija, a sa druge strane, pored antiporodične komponente, imamo i komponentu antijunaštva, antiherojstva. Ovaj roman bi smo mogli nazvati antiepom, antiherojem, pošto glavni junak Šlemil, umesto da bije bitke, kuje grbove, on pravi metalne grbove koji i nastavljajući tako posao svoga dede, obojica prave one grbove koji su u tom trenutku kurentni, i ovaj posao je, da kažemo, dovoljno metaforičan da bi bio verodostojan, ali dovoljno verodostojan da bi metaforički predstavio koliko se često dešavaju promene i tiha ili burna prestrojavanja moći u istoriji jednog grada koja je duga bezmalo ceo jedan vek.
I koliko te promene utiču na naš identitet ili identitete u ovom slučaju?
Vrlo je zanimljivo videti da dvojica najvažnijih junaka nose zapravo po tri imena. Zavisno od toga ko je na vlasti i čiji portret visi na zidovima institucija, deda se zove malo Johan, malo Jovan, malo Janoš, unuk se zove malo Franc, malo Franja, malo Ferenc, i kako vojske dolaze i odlaze, menjaju se jezici i simboli, menjaju se kulture i običaji, menjaju se i njihovi identiteti, a junaci pokušavaju da se sačuvaju od svih tih promjena, trudeći se da se zatvore u svoj sve manji i manji životni prostor, u svoju sve užu i užu kuću i okućnicu, i kako kaže Ferenc Šlemil, bit ću srećan i spokojan sve dok sam suvišan. Oni prosto žive u nadi da istorija zaboravlja na njih, međutim istorija ih se uvek seti u nekom trenutku, pa tako jedan od ove dvojice junaka, deda sa tri imena, ima i dva datuma smrti. Naime, on je 45. godine oglašen zvanično mrtvim, ali je nastavio da živi kao simbol jednog vremena, kao neko ko u poluanonimnosti u stvari pokušava da pribere svoje priče o životnim porazima i svoja moguća, da tako kažemo, životna dostignuća, koja će se na kraju svesti na činjenicu da je prosto sačuvao imovinu koja nije njemu nikada pripadala i koja nije postala njegova. Priča je vrlo zanimljiva, dinamična, ima mnogo duhovitosti. Ovo je roman koji je istovremeno i tužan i satiričan, istovremeno istorijski i paraistorijski, zato što se ne fokusira na velike istorijske događaje, ne fokusira se na prelomne situacije, na globalno prelomne situacije, koliko na male, lične identitetske drame.
Mnogo vam hvala što ste nam pomogli da preporučimo roman Vegelov Balkanska lepotica ili Šlemilovo kopile. Bila je to Vladislava Gordić-Petković, književna kritičarka, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Hvala vam. Roman je preveo s mađarskog Arpad Vicko, a izdavač je Akademska knjiga iz Novog Sada. Mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Mirom Vuksanovićem. Osmo kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, objavljeno pre mesec dana, na vreme, kao i prethodnih 7. I sada već, gospodine Vuksanoviću, imamo 82 knjige. Od planiranih u prvoj seriji, koliko rekao smo, 150, jel te?
120.
E sad, vi nastojite, i to, u tome i uspevate, da u svakom kolu bude nekoliko knjiga posvećenog piscima iz starije književnosti, iz ranijih epoha i savremenih piscima. U ovom kolu je, čini mi se, od svih prethodnih, kada kažem savremenim, mislim na 20. vek, na drugu polovinu 20. veka. U ovom kolu je pet. Pa da kažemo slušalcima prvo sada koje su to sve knjige. Evo, ja ću vam pomoći. Kasnije ćemo malo detaljnije govoriti o njima. Dakle, ovde su u ovom kolu... Odakle ćemo da krenemo?
Pa krenut ćemo od... Starih. Najranije krenut ćemo od 18. veka. Krenut ćemo od troje knjizi, jer mi imamo knjige koje su... Imamo, dakle, pisce koji imaju više knjiga, kao što je Andrić Crnjanski u ovom kolu Pekić. Imamo pisce koji imaju po jednu knjigu ili dve i imamo zajedničke knjige. Ovde su u jednoj knjizi Jerote Račanin, Jovan Rajić i Mihajlo Maksimović. To su pisci 18. veka. Tu je putopis Jerote Račanina, tu je i ostali prilozi i pisma, spev Jovana Rajića, veoma poznat u onom smislu kako su ti spevovi se pisali pre Vuka u onim tankim, dugim stihovima, Boj Zmaja Sorlovi, i Mihajla Maksimovića, manje poznatog pisca od ovih dvojice, zato što je njegovo delo neveliko, ali ono što je mene impresioniralo u tome jesu njegove priče o rečima i jeste jedan ironični odnos prema stvarnosti. Tako da se na ovom knjigom ilustruje dobro vreme iz 18. veka, odnosno predvukovska srpska književnost. Razume se da ovo dato priređeno u savremenom čitavcu.
Vuk Stefanović Karadžić već ima jednu knjigu u dosadašnjim kolima, reč je o njegovom rječniku, a sada u ovom kolu takođe ima knjigu. U njoj su njegovi književni radovi, u stvari, i predgovori knjigama koje je priredio u našoj kulturi. Zatim imamo iz starije književnosti takozvane knjigu koja je posvećena delu Stefana Mitrova Ljubiše i Marka Miljanova. Oni su dobili zajedničku knjigu. U sledećoj knjizi su Milica Stojedinović Srpkinja i Ljubomir Nenadović, je li tako? Jesam nekog od starih preskočila? Nisam.
Da, jednu važnu knjigu niste pomenuli.
Profesorka Snežana Samardžija je priredila.
Da, to je antologija narodne pripovetke i predanja profesora Snežane Samardžije. I moram da kažem sa zadovoljstvom da smo mi dobili jednu knjigu kakvu do sada nismo čitali. Antologija narodnih pripovedaka i predanja bilo je dosta. Međutim, čini mi se, ne čini mi se, nego tako jeste, da je ona se nije, jeste Vuk, jesu Vukove zbirke ovde u središtu, jer to tako mora da bude, ali ona uzela još od Vuka pa do sadašnjeg vremena zbirke koje su, od kojih je izbirala najbolje, i čini mi se ono što je posebno novo u ovoj knjizi jeste što je afirmisala neke ljude i iz 19. i 20. veka koji su bili potpuno zapostavljeni, na primjer Atanasija Nikolića, koji je objavio dva puta po dve knjige u 19. veku, ali je te njegove radove Vuk veoma loše ocenio i on je pod tom ocenom, pod tom paskom živao oliko dugo vremena dok se nije pojavila dama koja će mu odati priznanje.
Nije retkost da vi izvučete na svetlo u ovoj antologijskoj ediciji, na svetlo dana, da nas vratite nekim starim piscima. Bila je jedna knjiga u prošlom kolu, Milisav Savić je priredio.
Jeste, to je bila knjiga memoara Ničifora Ninkovića i zajedno sa knjigom, sa poznatim memoarima prote Matene Nadovića.
Zašto je to važno? Zašto je važno da ti autori uđu u ovakvu ediciju?
Pa, ovo je prilika da kažem da smo mi na početku, kada smo stvarali koncepciju i načela po kojima ćemo raditi, imali zadatak da pokušamo da naznačimo srpski književni korpus i da u tih 10 vekova, gde je 12. prvi vek, ovaj naš 10. da iz svakog perioda, dakle iz svake oblasti, bez obzira na kojem narječju, bez obzira na kojem dijalektu, uzmemo ono što je najbolje označilo taj period, odnosno taj način izražavanja. I onda smo u tih 120 knjiga za prvu seriju, naročito iz tih prethodnih vekova, kao što ste pomenuli, jer pisce 20. i 21. veka imaćemo i u drugoj seriji, možemo tome nešto da kažemo ukoliko je to zanimljivo. Pokušavamo da ne samo na drugčiji način govorimo i, što bi rekli sada, prevrednujemo one pisce koji su veoma poznati, već da otkrivamo vrednosti koje su zatvorene. Ukoliko to ne bi radili, ovakva edicija ne bi imala pun smisao.
Definitely. Eko. Nazovi to kako hoćeš, ne dam te je to za... Branko Sanader, Sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega... U izdanju PGP RTS-a. Uhvati voz. U prodaji. Kreni ovamo ka jugu. Prva na spisku lijepi žena, tu si od uvijek pristala. Titule prave... Novi CD... Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Prvih pet, Radio Beograda 2, Miru Vuksanoviću i meni, pridružio se Srđan Teparić. Srđan, dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio na Kolarcu, na koncertu pijaniste Kemala Gekića, koji živi u tri zemlje, jel?
On živi na relaciji, najčešće na relaciji Japan-Sjedinjene Američke države.
Inače je iz Splita, ako se ne varam.
Inače iz Splita, da.
Za kakav program se Gekić opredelio i šta je to bilo originalno u njegovom pristupu na ovom koncertu?
Gekić se opredelio za malo neobičnu koncepciju, naime on je kombinovao listove transcendentalne etide sa preludijumima i fugama iz dobro temperovanog klavira Johana Sebastiana Baha. Sama po sebi je neobična ta kombinacija i zbog toga što zahteva dva različita pristupa, prosto stilski su udaljeni list i Bach, tako da dva načina sviranja je, tako da kažem,
su potrebna da bi se izvodila dela ovih kompozitora.
Jeste. Inače, Kemal Gekić je specijalista za muziku Franca Lista i postoji jedan poznati snimak njegovih transcendentalnih etida koje on snimio u celosti. Inače, to je jedno od tehnički najizazovnijih dela i nekolicina pijanista je također snimila transcendentalne etide, a među tim pijanistima Gekićevo izvođenje je svakako jedno od najreprezentativnijih. Tako da mislim da izvođenje transcendentalnih etida jesu njegovo životno delo. On se opredelio za izbor, naravno nije mogao da izvede svih 12, a tek nije mogao da izvede sve Bachove preludijume i fuge. I mislim da ih je on kombinovao, s obzirom na činjenicu da ih izvodio neizmenično, kombinovao ih je po karakterima. I zanimljivi su bili ti kontrasti između izvođenja Baha i Lista. Naime, Kemal Gekić je poznat kao pijanista koji interpretaciji pristupa sa izrazitim intenzitetom. On je jedan od onih koji se ne štede svirajući, ali pritom ne zanemaruje sadržaj, tako da ne može se reći da je kod njega tehnika istaknuta na uštrb ostalih segmenata interpretacije. Zaista je impresivna njegova klavirska tehnika, impresivna su rubata koja svira, sve tehničke vratolomije koje on čini se sa lakoćom izvodi, ali mislim da je karakter svake od ovih listovih etida bio jako dobro istaknut, što ne treba kažem da čudi, jer je Gekić specijalista izvođenje listom. S druge strane, on je uspeo u muzici Johana Sebastiana Baha nekako da se u tom smislu povuče u drugi plan, iako je insistirao na bržim tempima, naročito preludijuma, zatim pasaži motorični bahovski bili su jako dobro istaknuti, svaki ton je mogao da se čuje u okviru njih. dok je polifonija bila nedvosmisleno jasna. Dakle, evo, ja sam izrekao niz nekih pozitivnih osobina, epiteta, jel, u korist Gekićevog sviranja, i to je zaista bio jedan koncert vredan pažnje, pogotovo, kažem, zbog toga što je Gekić umetnik koji je uspeo da istakne na neki način dvojnu prirodu svog izvođaštva, a ta dvojna priroda tiče se različitih pristupa, u stvari donekle različitih. U izvođenju Baha on je bio samo utišani Gekić, ali uspio je da istakne, da kažem, dvojnu prirodu svog izvođaštva, po tome ovaj koncert bio veoma interesantan, i po tome za Gekića možemo da kažemo da je on jedan od onih umetnika u čijoj se interpretaciji uvek nešto dešava, sviđao nam se ili ne, njegove interpretacije su uvek interesantne i žive.
Htjela sam da kažem da ona neki način ovakvim prilagođavanjem interpretacije autoru dela, kompozitoru, daje prednost delu, a ne sebi kao izvođaču, to sam htjela da kažem.
Jeste, i Gekić je dobro shvatio, on je ipak veliki umetnik, on je to davno vjerojatno shvatio, ali mislim tu estetiku sadržaja koju je potrebno istaći kod Lista, jer svaki od ovih etida, većina od ovih etida ima i neki programski naslov, jel? Mm-hmm. Recimo harmonija, večernja harmonija, tu imamo mističnu atmosferu nokturnu. S druge strane imamo neke vrlo tehnički izraziti, gotovo divlje etide. Dakle, sadržaj u prvi plan, s druge strane Bach, konstrukcija u prvi plan. Ali uvek uz dosta izraza i uz dosta muzičkog sadržaja. Tako da je to bila jedna dobar balans je tu ostvaren u njegovom izvođenju.
Dakle, odličan koncert, hvala Srđane, bio je to naš Srđan Teparić, ostani sa nama, Miro Vuksanović, gost emisije U prvih pet, i vi ste sinoć bili na Karmini Burani, tako?
Jeste, bio sam u centru Sava, ne u Sava centru, kako se obično kaže, jer kada je to ime ustanovljavano, onda se neko uplašio da se može to misliti na Svetog Savu, pa je zato okrenuto to ime Sava centar umjesto Centar Sava. Tamo je bio 500 učesnika od Kolibrija do ovih odraslih učesnika hora i orkestra sa Bojanom Suđićem u punoj sali. Zaista je to bio jedan veliki svečani doživljaj, i koliko znam to je bio i direktan prenos na RTS-u, trećem programu.
Da se mi vratimo našoj književnoj priči, evo, sada smo govorili o klasicima kada je reč o muzici, o Bahu i Listu. O našem klasiku i Andriću nismo dopričali priču. Vi kao neko ko vodi upravni odbor, jeli, Andrićeve zadužbine, imate precizne podatke, i koliko je njegovo delo danas živo, svedoči i ta potražnja za autorskim pravima. Od početka ove godine, koliko je izdavača tražilo autorska prava za Andrića i na koliko jezika?
Zaboravio sam da kažem, kada sam pričao o kritičkim izdanjima, s pravom smo tome posvetili na početku pažnju, da je profesorica Zorica Nestorović je rukovodilac tog tima koji na tom poslu radi, a u našem upravnom odboru je zato zadužen i veoma je zaslužan zato što je taj posao započet profesor Radivoje Mikić, takođe sa filološkog fakulteta. Vi ste mene pitali
koliko je od početka godine izdavača tražilo Andrića?
Trebalo bi, ja sam pomenuo i bibliografiju. Ta bibliografija Andrićeva beleži 49 jezika na koje Andrićevo delo prevedeno.
Ali je to bibliografija zaključno sa 2011.
Da, za 2011. Mm-hmm. I onda svake godine se sklapaju ugovori, jer Andrićeva zadužbina kao isključivi nosilac autorskih prava ima potpun uvid na ono što se objavljuje kod nas i ono što se objavljuje na stranstvu. U prva dva meseca, dakle u januari i februar ove godine, ugovorene su 23 naslova na 11 jezika. Zanimljivo je recimo reći da na Drini Ćuprija ove godine izlazi u Turskoj 23. izdanje. Nedavno je u Akademiji, kada je bio gost Orhan Pamuk, rekao da je Andrić jedan od njegovih uzora. Namerno ja ovo govorim ove činjenice zbog onoga šta se govori u našem okruženju o Andriću i o njegovom delu. Andrić je dakle prevodi stalno, Andrić je savremen pisac, Andrić je dakle klasik srpske književnosti koji je, mogli bismo kazati, već 60 godina svetski pisac.
I da nešto što smo samo pomenuli kažemo, 10 godina postoji izdavački centar Matice Srpske koji objavljuje antologijsku ediciju 10 vekova srpske književnosti koja je povod našoj priči. Da li će taj jubilej, sem radno, izdavanjem knjiga, biti obeležen na neki način?
Pa izdavački centar, kada je izdavačko preduzeće Matice Srpske, to je bilo jedno od najvećih izdavačkih kuća u onoj našoj zemlji koja je otišla, je doživjelo sudbinu svih velikih izdavačkih preduzeća naših. I onda kad ono nestalo, mi smo osnovali izdavački centar, to je bilo 2007. godine, s namerom da objavljujemo ovu antologijsku ediciju od, kako smo rekli, od Svetog Save do danas, da objavljujemo ediciju Matica. To je edicija u kojoj objavljujemo knjige po pozivu, tako što biramo antologijska imena iz savremene književnosti svih žanrova i do sada smo objavili 18 takvih knjiga i ponekad objavimo neko kapitalno delo koje se pojavi, a takva je bila istorija srpske književne kritike koja je obuhvatila 2,5 veka od 768. do 2007. počišeg akademika Predraga Palavestre. Mi ćemo taj naš jubilej mali desetogodišnji u 2. juna obeležiti tako što ćemo javnosti prikazati naše osmo kolo o kojemu danas govorimo.
Thank you.
U emisiji U prvih pet vreme za priču o 10. festivalu savremenog španskog filma, možda je bolje reći filma na španskom jeziku, Španski metar. Zato je tu Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Festival se održava u Muzeju kinoteke, u Kulturnom centru Beograda i deo programa je u okviru Mikser festivala, ali šta je ono najvažnije kada je o filmu reč?
A najvažnije je upravo to da su ovo filmovi na španskom jeziku, dakle to nije samo španska, već i latinoamerička kinematografija. Prvi deo festivala je bio posvećen filmovima koji su osvojili nagrade Goja i druge nagrade na festivalima, a u kojima je igrala Marija del Pilar Cuesta Acosta, odnosno Ana Belén, što je njeno umetničko ime. Ona je diva španske kinematografije i sa svojih 60 i nešto godine izgleda spektakularno lepo, ali njene uloge su bile obeležene naravno i tom njenom lepotom, ali je dobijala i karakterne uloge, kao što je jedna iz 1976. film Tražnja, u kome ona glumi nimfomanku ubicu. Dakle, jedna karakterna uloga i jedan uzbudljiv film koji je meni bio interesantan zato što je obeležio kraj Frankove ere i otvaranje na svim frontovima, i u filmovi su, može se osetiti, tih godina postajali drugačiji i provokativniji. Ana Belén se zove tako jer je uzela ime devojčice koja je zapravo njena prva uloga kada je imala samo 13 godina. Ona se pojavila na filmu. Ja bih je tu negde uporedila sa Nedo Marnerić kod nas. Ima sličnu auru, sličnu karijeru i počela je kao devojčica. Važno je naglasiti da je ona i uspešna pevačica, ali i rediteljka. Pre nekoliko godina je snimila svoj debitantski film Kako biti žena i u tome uspeti, ne umreti pokušavajući, tako bi nekako glasio prevod, koji je bio najgledaniji te godine u Španiji. Ana Belén je dobila nagradu Zlatni pečat u Jugoslovenskoj kinoteci i tada se i obratila publici, malo je i zapevala kasnije samo za pojedine novinare, i ovo je taj prvi deo festivala.
E sad, kada je reč o filmovima koji mogu da se vide u Kulturnom centru Beograda,
to su savremeni španski i latinoamerički filmovi koji su raznorodni. Dakle, tu ima melodrama, velikih španskih populističkih komedija do kojih oni veoma drže. Ima istorijskih drama, jer se jedna dešava na Filipinima, pošto su Filipini bili španska kolonija. Takođe, bio je već prikazan film Bar Alexa de la Iglesia, koga srpska publika veoma voli, koji je već dva puta bio na festu i pamte se njegovi filmovi sa festa i razgovori sa publikom. Njegov film Bar govori o terorizmu, ali Alex de la Iglesia, kao u svom prvom filmu Comunidad, odnosno Zajednica, smešta u jedan mali bar u kome ljudi subotom ujutru doručkuju tu neku malu zatvorenu zajednicu ljudi koja neće dobro odreagovati naravno na nasilje koje se iznenada dešava. I ovaj film je uzbudljiv i mislim da se u tom smislu Alex de la Iglesia vraća na te svoje početke, pošto je išao malo i u gotiku, stravu i užas. I nadam se da će nas još nekad posetiti, pošto ovaj reditelj je bio zanimljiv našoj publici od početka zbog svoje ljubavi prema stravi, prema stripovima, ali i prema našoj kinematografiji. On je pričao o Crnom talasu jednom prilikom na Fakultetu dramskih umetnosti. Važno je, što se tiče programa španskog metra, naglasiti i da možemo u okviru Mikser festivala gledati filmove o nekim predelima koji su nekada smirujući, a nekada zastrašujući. U programu Imaginarna geografija, koja se u jednom svom delu bavi i migrantima i o tome šta za njih znače ta prostranstva koja nama mogu biti turistički lepa, kao što je na primjer sever Maroka, koji je prelep i koji svi želimo da idemo, a u suštini to je za nekoga prostor patnje i nemira.
I Ana, do kada traje festival?
Festival traje do 1. juna.
I šta sa posebnim nestrpljenjem očekuješ od filmova koji će tek biti prikazani?
Meni se veoma dopao film Bar, koji će kasnije, već po završetku festivala, bit će na redovnom repertoaru, pošto je Alex de la Iglesia kvalitetan, ali i komercijalan autor. Ali ono što ja iščekujem sa posebnim nestrpljenjem je film Mlada, adaptacija Lorkine drame Krvava svadba. Za ovaj film kažu da je visoko stilizovan i da je meditativan u tom smislu da vi pratite radnju, ali da vam ona nije važna koliko slike koje vam promiču i koje gledate, u kojima uživate, kao i lepoti glavne glumice Inme Cueste, koja je jedna od najpopularnijih mladih španskih glumica.
Ko je reditelj?
Reditelj ovog filma, rediteljka je Paula Ortiz, a scenariju je napisala ona sa Javierom Garciom. To su sve mladi autori, kao i kod nas, i u Španiji se otvara, budi se i taj neki novi talas u svakom segmentu stvaralaštva filmskog postoji. Naravno da su nama najpoznatiji glumci. Mnogo ovih glumaca mi znamo iz serija španskih koje se kod nas prikazuju, ali ova glumica Inma Cuesta je posebno upečatljiva zbog svoje egzotične lepote, ali znamo je iz filma Snežana, koji je prikazan prošle godine na španskom metru i koji je možda i najuspešniji španski film u poslednjih nekoliko godina.
I Ana, pre nego što ti zahvalim, ja te molim, pošto ti govoriš španski, da slušalcima na španskom kažeš nešto u stilu da obavezno odu da pogledaju neki od španskih filmova, da obavezno odu na ovaj festival.
En este festival podemos ver muchos películas muy buenas y inteligentes, disfrutar en esas películas.
I sad bi ja trebao tebi da kažem muchas gracias. Španski još nisam počela, ali ti ćeš mi biti učitelj. Bila je to naša Ana Vučković, preporuka za španski metar. A posle preporuke za španski metar nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Mirom Vuksanovićem. Nekako Andrić boji ovu emisiju. Svečana akademija povodom 125 godina od rođenja biće održana gde i zašto baš tamo?
Da, Svečana akademija posvećena Ivo Andriću biće 13. oktobra ove godine u Narodnom pozorištu u podne, upravo na mestu i u vreme kada je 974. godine bio veliki poznati književni matine, kada su svoje radove čitali Crnjanski Andrić, Selimović Ćopić, Vučo Matić, Popa i Rajičković. A upamćeno je po tome što je Andrić posle toga otišao u bolnicu, odakle se nije vratio, to je njegovo poslednje čitanje. I zanimljivo je da je jedini snimak, jedini izveštaj sa tog velikog skupa, ja se toga sećam, nije se moglo ući u pozorišnu salu, postoji u Radio Beogradu i tu je snimljeno kako Andrić čita Odlomak lica. Dakle, ta svečana akademija će biti sećanje i na taj značajni događaj iz našeg književnog života, kojeg nažalost sada takvog nema. Ne znam kada bi okupili sada 8 vodećih pisaca, koliko bi bilo slušalaca, odnosno posetilaca.
Ne bismo mogli da se dogovorimo koji su vodeći.
Kao prvo.
Knjižara, ona u zgradi Akademije nauka, ako se ne varam, poneće Andrićevo ime.
Jeste, tu su odluke sve donete, pristupa se sad poslu, to će se zvati knjižara Sanu Ivo Andrić. onaj latinično plavo-beli veliki natpis na ćošku Đure Jakšića, knez Mihajlove, bit će uklonjen i analogno onome kako piše galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, da bit će ispisano Andrićevo ime na mestu koje on zaslužuje, kao što će biti i čitav niz drugih propratnih događaja u zadužbini i u akademiji. Dakle, to će sve biti u znaku Andrića i nije potrebno, mislim, da nabrajamo sve sitnije, ali vrlo važne aktivnosti.
I kada je o pismu reč, bila je jedna polemika u našem društvu kada se javno iznelo mišljenje da bi porez trebalo da bude manji za dnevnu štampu koja izlazi na ćirilici nego za onu koja izlazi na latinici. Bilo je tu dosta buke, a Andrićeva zadužbina bez ikakve buke u stvari manje naplaćuje autorska prava onim izdavačima koji Andrića objavljuju ćirilicom.
Da, mi smo prošle godine, dakle, naš upravni odbor je odredio da autorsko pravo bude 12%. Međutim, za izdavača koji Andrića objavljuje na ćirilici, za njega je autorsko pravo 10%. Hteli smo i na taj način simbolično da damo podršku našem nacionalnom pismu koje je ugroženo, a istovremeno i pismu i narečju za koje se Andrić opredelio.
A kada kažete da nam je pismo ugroženo, na šta mislite?
Pa mislim jednostavno ređa upotreba ćirilice i da nas je latinica posvojila toliko da postoji opasnost da ćemo zaboraviti kako se ćirilicom piše.
Vi ste na javne natpise, pretpostavljam, na knjige?
Da, na sve. Sve. I recimo dosta naših izdavača, kada ga pitate zbog čega objavljujete knjige latinicom, beogradskih izdavača, odgovor je zbog toga da bismo lakše knjige prodavali u regionu. Ali na obrnuto pitanje, a zašto u regionu neko ne objavljuje knjige ćirilicom da bi ih lakše prodavao u Srbiji, odgovora nema. Sve je jasno kada se ova činjenica kaže.
I Andrić će nas vratiti priči o antologijskoj ediciji 10 vekova srpske književnosti. U dosadašnjih 8 kola objavljene su 3 knjige posvećene njegovom delu i treba da izađe još jedna, ako se ne varam.
Mi smo u prva 3 kola objavili 3 knjige Andrićeve i 3 knjige Crnjanskog. S tim što mi imamo jednu rubriku koja se zove Posebne knjige. Tu je izašao srpski rječnik, odnosno književni primjer iz oba izdanja srpskog rječnika koje ste vi pomenuli u našem razgovoru, kao što je tu izašla recimo antologija poezije Dubrovnika i Boke Kotorske ili knjiga o zmaju Laze Kostića. E, u tim posebnim knjigama imaćemo Andrićevu knjigu Znakovi pored puta u jednom od narednih kola. Mi ne vežemo objavljivanje knjiga za jubileje, jer je to edicija koja računa na neko duže vreme od proslave u jednoj godini.
Pomenusmo da je u ovom osmom kolu, samo nešto da bih voljela, prosto dobro zvuči, govori se o 82 knjige. To je u stvari 82 naslova, kada je o tiražu reč, to je 82.000 knjiga, tako?
Svako kolo u 1000 primjeraka. Prva dva kola su rasprodata. Nevolja je sada kako ćemo uspeti da doštampamo, jer jedva održavamo i ova tekuća kola, ali vidjet ćemo, možda će nas neko pomoći.
Rekao smo u ovom osmom kolu, polovina je posvećena piscima 20. veka. Nešto malo smo pitali profesorku Vladislavu Gordić-Petković na početku. Ona je priredila knjigu koja je izbor iz dela Antonija Isakovića. Tu su još knjiga posvećena delu Oskara Davića. Zatim dve knjige, po dva toma, posvećena delu Borislava Pekića. I naš savremenik Ljubomir Simović, knjigu Izbor iz dela Ljubomira Simovića, priredio je Bogdan A. Popović. Je li on prvi živi pisac u ovoj antologijskoj ediciji?
Jeste. Akademik Ljubomir Simović je prvi naš savremenik, dakle prvi živi pisac koji je došao na red, odnosno stupio u ovo kolo, a u narednim kolima će biti uvek po neko.
E sad, to je nekako, čini mi se, i najdelikatnije kada stavljate savremenika, zato što je prosto to opus koji nije završen, to je delo koje i dalje nastaje. Da li se tu principi priređivanja malo razlikuju od priređivanja ovih ljudi kojih više nema?
Ne, uvek se uzima ono što je pisac uradio do te godine kada se knjiga objavljuje. Konkretno kada je reč o Ljubi Simoviću, to je izbor poezije iz svih njegovih do sad objavljenih zbirki. To je Putujuće pozorište Šopalović kada je reč o njegovim dramama. To su eseji o književnosti, jedan esej o Olgi Jevrića, dakle o likovnoj umetnosti, jer on ravnopravno piše eseje o jednoj drugoj oblasti. I razume se ono što čini u svaku knjigu, predgovor Bogdana Popovića, zatim kritički tekstovi 4-5 ljudi koji su najčešće pisali o Simoviću. Ukoliko bude antologija išla onako kako mi zamišljamo, pa malo pre sam pomenuo da prvog i drugog kola nekad sada nema, nekada neće biti osmo kola i onda će biti prilika kada se ono ponovo objavljuje, da ono što će Simović napisati da se onda priključi, razume se, ukoliko priređivač proceni da je to antologijskog značaja, a nema nikakve sumnje da to može tako biti.
Oprostite, nisam najbolje razumela. Kada bude drugo izdanje osmog kola, to ko hoćete da kažete?
Da, kada se bude ponovo u tim slučajima kada je reč o živim piscima, to ističem, a može biti negde popravka i kod nekih drugih pisaca, naročito recimo na neke štamparske i priređivačke greške, kakvih normalno u ovakvim poslovima ima.
Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Y entenderás
12 sati 8 minuta. Vašem je mom gostu Miru Vuksanoviću i meni pridružio se moj kolega Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Ranko radi našu emisiju posvećenu istoriji radija i fenomenologiji radija i dokumentarizam u tom nekom smislu, odnosno istraživanje, i jeste, Ranko, vaša vokacija. I zato ste otišli na predstavljanje monografije o Velimiru Bati Živojinoviću, glumcu koji je obeležio našu kinematografiju, i to je izdavači Službeni glasnik. Kako je to izgledalo? Govorili su, ko je govorio na promociji?
Izdavači Službeni glasnik, odmah da kažemo da su autori u stvari prijatelji Velimira Bate Živojinovića, Radoslav Lale Vujadinović i Vojislav Marjanović, koji nažalost nije više među živima. Njih dvojica su se zapravo opredelili da naprave neku vrstu biografije o Velimira Bate Živojinovića, ali sa akcentom na njegov rani period, na to vreme odrastanja, detinjstva, na čuburi, na krstu, da ga predstavi kao žestokog momka sa čubure. Predstavili su na neki način njegovu fascinaciju u filmovima, u bioskopu Avala i tako dalje, a onda posle toga su napravili jednu vrstu hibrida gde su korišćena ne samo njihova sećanja, nego i brojni intervjui, brojni dokumenti, kao što ste pomenuli, intervjui koje je Bata Živojinović davao medijima tokom svih ovih godina, i zaista je veliki korpus fotografija oplemenio ovu knjigu. Pre svega, dakle, to su fotografije iz različitih izvora, od naše dokumentacije, novinskih fotografija, preko ličnih fotografija i fotografija koje pripadaju arhivu porodice Živojinović.
Čekajte, rekli ste, ko je govorio na promociji?
Na promociji, nažalost, bila je najavljena Batina supruga.
Bilo je više ljudi najavljeno,
je, ali govorio je Milan Vlajičić, filmski kritičar, govorio je Strahinja Rodić, reditelj i takođe prijatelj Velimira Bate Živojinovića, njegov savremenik, oni su odrastali zajedno. Govorio je Saša Ardeljanović ispred Jugoslovenske kinoteke, on je vodio ovu promociju, i Jelena Trivan kao direktor Službenog glasnika izdavača.
Saša Ardeljanović je direktor
arhiva Jugoslovenske kinoteke.
E sad, pomenuli ste fotografije iz različitih arhiva, intervjue. Da li su u knjizi navedeni izvori?
Kako gde? Najčešće nisu pre svega nisu sistematski i nisu precizno navedeni izvori, nego se kaže kroz tekst Velimir Bata Živojinović kaže u intervju tim povodom, pa se onda navodi ne paragraf nekog intervjua.
A ne kaže se gde je objavljen
intervju? Ne kaže se tačno gde je objavljen intervju i ne kaže se tačno kada je objavljen intervju. U tom smislu, to je jedan od problema ove knjige, što izvori nisu najdirektnije i striktno navođeni, i to je bilo je i primedaba javno iznesenih. Recimo, naš filmski kritičar, filmolog
Božidar
Zečević je izneo primedbu da su određeni paragrafi čitavi u ovoj knjizi upotrebljeni bez njegovog znanja i bez dozvole autora. Reč je o jednom rukopisu koji on priprema, a koji još uvijek nije objavljen.
Koji je verovatno bio na internetu, kako bi inače
koji je verovatno
mogao,
bio
da
na internetu. Zapravo su Radoslav Lale Vujadinović i Vojislav Marjanović su imali pristup njima, i oni su se dogovorili sa Velimirom Živojinovićem, on im je ponudio
sa pokojnim Batom
Živojinovićem da rade neku vrstu biografije njegove, i to je trajalo, taj proces je trajao oko 10 godina, tako da su oni imali zeleno svetlo sa njegove strane, ali očito je da svi izvori nisu korišćeni. Knjiga je inače vrlo interesantna, ona je vrlo zanimljiva zato što pokriva, kažem, kompletan Batin život. Tu ćemo saznati brojne anegdote, ali i svedočenja njegovih prijatelja, kolega, saradnika, evo da pomenemo samo recimo Zorana Hristića, Laleta Zelenovića, čak Marinu Abramović, Purišu Đorđevića, Cecu Bojković, Nedu Arnerić i tako dalje. Knjiga kreće, dakle, od njegove rodne Koračice, od njegovog detinjstva, od tih dana fasciniranosti celuloidnom trakom, odlaska u bioskop Avala i tako dalje, preko njegovih početaka u Beogradskom dramskom pozorištu i kod Coje Jovanović, o kojima malo znamo jer se Bata vrlo brzo deklarisao kao filmski glumac, preko onih momenata kada ga je uočio recimo filmski reditelj Veljko Bulajić i prepoznao, kako je rekao, filmske oči kod njega i pozvao ga da radi na filmu, pa naravno do svih onih momenata koji su proslavili Batu. To su pre svega 60. i 70. godine, kada je doživio i neslućene uspjehe, između ostalog i u Kini. Ima tu mnogo anegdota i Batinih sećanja na razgovore recimo sa predsjednikom Josipom Brozom Titom i tako dalje.
I ja volim, jer je to prosto lep podatak. Po zvaničnoj bazi podataka Internet Movie Database, to je američka baza podataka, Bata Živojinović ima 272 filmske i televizijske uloge, a John Wayne ima 179.
Mali amandman ću samo staviti na to, prema Batinoj ličnoj evidenciji koja uključuje i studentske filmove u kojima je kreditovan, taj broj iznosi 347. Dakle, Jugoslovenska kinoteka bi, što je lepo primetio Milan Vlajčić na ovoj promociji, mogla bukvalno svakog dana jedne godine da prikazuje jedan Batin film.
To bi bilo zanimljivo istražiti, evo, jednog predloga za ljude koji studiraju na Fakultetu dramskih umetnosti, da li postoji glumac koji ima više uloga.
U svakom slučaju mislim da ne postoji glumac u svetskim okvirima koji ima raznovrsniji opus, žanrovski raznovrsniji. Milan Vlajčić je recimo na predstavljanju ove knjige u Jugoslovenskoj kinoteci apostrofirao 7 Batinih filmova koji su potpuno različiti. Od Skupljača perija, a u ovoj knjizi ćete recimo moći da pročitate i to kako je Bata bio kolegijalan, pa kako je na predstavljanju Skupljača perija u Kanu u prvi plan izbacio Bekima Fehmiju, iako je bilo planirano
da takva je i uloga.
Takva je i uloga, tačno je, da, ali on bio već afirmisan, pa je u tom smislu su novinari bili zainteresovani za njega, ali on je to prepustio slavu tog dana Oliveri Vučo i Bekimu.
I sad, ove godine se obeležava pola veka od tog filma, sinoć smo ga videli na našoj televiziji, da. Bio je u Kanu, omaž ovom filmu, Olivera Katarina je tamo putovala. Dakle, jedna zanimljiva knjiga, dragocena zbog podataka, zbog fotografija, zbog toga što je glavni junak, jeli, Velimir Bata Živojinović, njen akter. I nekako je, tako su nas bar učili u gimnazijama i na filološkom fakultetu, kako kada govorite o nekom piscu ili umetniku, treba da upotrebljavate njegovo prezime. Ali nekako je prirodno kada se govori o Velimiru Bati Živojinoviću, da se kaže Bata.
Baš tako, svi, da.
Svi nekako znaju ko je to i ne smeta, čini mi se, nikom. Dobro, Ranko, hvala, uživajte, u stvari vi ste već pročitali najveći deo ove knjige.
Da, teško je, knjiga je zaista obimna, ima oko 350 strana i teško je, ali uronio sam u nju i mogu da je preporučim u tom smislu što je mnogo zanimljivosti.
I u drugom izdanju tako će, verujem, biti navedeni svi izvori, tako nadajmo da neće da biti... Tako, da. Neće biti problema. Ostanite sa nama, Miro Vuksanović, gost emisije U prvih pet. Nešto bi trebalo bi da otvorimo priču o još jednom klasiku naše književnosti, a to je Petar Petrović Njegoš. U Matici Srpskoj će se ove godine održati treći skup, ako se ne varam, posvećen njegovom delu. I specifično je kako je ovaj skup koncipiran. Kako? O čemu će se govoriti?
Ja bih želeo da kažem da smo mi pre 10 godina osnovali u Matici Srpskoj Njegoševo odbor i jedan od njegovih zadataka jeste da priređuje naučne skupove i, kao što ste rekli, objavili smo 2 zbornika, bio je jedan naučni skup, jer za 200. godišnicu Njegoševog rođenja 2013. nismo ni od koga dobili pomoć da bude naučni skup, ali smo objavili zbornik sa 67 radova.
Koji bi bili na tom skupu?
Da, koji bi bili na tom skupu da smo imali prilike da nadamo se da ovog puta neće biti tako. Dakle, odbor radi svoj redovni posao, međutim, istovremeno obeležavamo 1847. godinu koja se, nažalost, ne pominje koliko ja čujem, a to je jedna od najznačajnijih godina u našoj kulturi, kada objavljen prevod Novog Zaveta, kada objavljene pesme Branka Radičevića, kada objavljena knjiga Rat za srpski jezik i pravopis Đure Daničića i kada je objavljen Gorski vijenac, pa povodom te 170. godišnjice se i ovaj skup, dakle, uklapa i tu godišnjicu. Mi smo u ranim skupovima i pregledao sam tu svoju literaturu o Njegošu, ima oko 470 posebnih izdanja o Njegošu, računajući knjige i naučne zbornike. Uglavnom je reč o Njegoševom delu. Nismo imali skup o ljudima koji su pisali o Njegošu, odnosno o knjigama koje su posvećene njegovom delu. I onda smo odabrali 16 takvih knjiga za koje mislimo i da su ponajbolje, a drugo da je to 16 viđenja sa 16 strana Njegoša kao čoveka, kao mislioca, kao njegove religije, njegove filozofije, njegove poetike, njegove poezije, i onda smo uzeli ljude, 16 ljudi koji će govoriti o tih 16 knjiga, odnosno njihovom viđenju Njegoša. I razume se da tu počinjemo sa Ivom Andrićem, sa njegovom knjigom iz 1932. Njegoška o tragični junak kosovske misli, uz napomenu da je ta knjiga, odnosno taj njegov esej i njegova disertacija, da su objavljeni kao prilog politici ove godine u znak jubileja o kome smo govorili.
Uz Andrićevu knjigu o Njegošu na skupu će biti reči o knjigama, ja ću navesti samo imena autora tih knjiga: Milosava Babovića, Nikolaja Velimirovića, Denisa Edvarda Goja, Jovana Deretića, Milovana Đilasa, Mila Lompara, Mišela Obena, Branislava Petronijevića, Miodraga Popovića, Pavla Popovića, Anice Savić-Rebac, Isidore Sekulić, Slobodana Tomovića, Mirona Flašara i Alojza Šmausa. Dakle, i po imenima ljudi koji su čitave knjige posvetili Njegoševom delu, vidi se koliko će biti zanimljivo slušati šta drugi ljudi kažu, jer među autorima knjiga ima i naših savremenika, šta drugi ljudi kažu o tim knjigama.
Tako je, taj skup će biti 13. i 14. novembra. Jedini savremenik jeste profesor Lompar. Trojica su zaslužnih slavista koji su pisali o njemu iz drugih zemalja, i kao što se po imenima moglo videti, tu su sasvim različiti pristupi Njegošu i kao ličnosti i njegovom delu, i mislim da će to biti zanimljiv skup i, razume se, zbornik koji ćemo objaviti odmah posle tog završenog skupa.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
The war was lost, the treaty signed, the was not cut across the line, the was not cut, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind.
Never mind. Never mind.
The war was lost.
The treaty signed.
There's truth that lives
and truth that dies.
I don't know which, so never mind.
Esselam, 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 esselam.
Your victory was so complete, some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate. But we had names more intimate, names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies.
Salam, yes, salam, yes, salam, yes, salam.
I could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in. At least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind.
Never mind, never mind.
I had to leave my life behind.
The story's told
with facts and lies. You own the world, so never mind.
Never mind, never mind.
I live the life I left behind.
I live behind.
I live it full.
I live it wide.
Through layers of time
you can't divide.
My wounds here,
my children too.
They're crazed or safe from ghosts like you.
In places deep
with roots entwined.
U emisiji U prvih pet u 12 sati 25 minuta idemo u Podgoricu, tamo je Goran Radonjić, docent na Filološkom fakultetu u Nikšiću na katedri za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Gorane, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan.
Upravo je završen drugi međunarodni naučni skup Srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore, Srpski jezik i književnost danas. Mi smo kada je skup počeo u petak, tada smo se čuli u našem programu i kazali te neke osnovne stvari. Pretpostavljam da je bilo naporno, 80 ljudi je imalo svoje stručne radove. A da, i da ne zaboravimo da kažemo, vaša koleginica Lidija Tomić je zajedno sa vama to organizovala. Evo sad ćemo, kada završimo ovo vaše uključenje, kazati nešto o njenoj knjizi u kom je priredila delo Stefana Mitrova Ljubiše i Marka Miljanova za ovu ediciju 10 vekova srpske književnosti. Pa ćete je pozdraviti.
Oću, hvala.
Kažite, kako je protekao skup? Da li je nešto novo rečeno? Šta biste vi izdvojili kao posebno važno?
Pa evo, kako ste rekli, s jedne strane naporno, sa druge mislim da je to radost uvijek iz više razloga. S jedne strane i susret sa prijateljima i kolegama iz različitih centara, sa druge i razmjena ideja i na neki način ohrabrenje i nama da nastavimo da se bavimo jednom oblašću koja, eto, koju i vi promovišete i popularišete, koja bila u našem vremenu da nije baš profitabilna. Dakle, jeste relativno veliki skup, dakle oko 80 učesnika, važno je reći da je međunarodni skup, dakle to su slavisti iz raznih centara, dakle prije svega Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, ali iz Bugarske, Češke, Rusije, Ukrajine, Rumunije, Francuske, Njemačke, dakle eto iz različitih centara. Dva su opšta segmenta, jezik i književnost, dakle bilo je vrlo zanimljivih radova od ovih plenarnih gdje je recimo slaviskinja iz Bugarske govorila o Psaltiru Đurđa Trnovića na jednoj strani i profesor Milo Lompar o Njegoševom pjesništvu i o poetičkom iskustvu na drugoj strani. Dakle, eto, ovako gledano, s jedne strane to su neki tradicionalne teme na novi način sagledane, dakle kako jezičke na jednoj strani i na drugoj književne, od toga što je srednjovjekovno nasljeđe pa preko novih stvaralaca pa sve do savremenih. Recimo, jedna od tema je, su i neke tendencije baš u savremenoj književnosti, žanrovi i tako dalje.
Kada je o jeziku reč, na primjer, bio je profesor Aleksandar Milanović, još neki lingvisti, šta je, da li je bilo reči o razlici između srpskog jezika i savremenog crnogorskog jezika?
Pa evo, vidite, dakle, evo, baš kad ste profesora Milanovića pomenuli, on govori o tome kako se, recimo, u Subotićevoj srpskoj gramatici opisuju govori Crne Gore. Dakle, eto, kad kažemo govori Crne Gore, oni su naravno uvijek bili dio srpskog jezika. E sad, ova tema koju ste vi pomenuli, govorilo se i o tome, ali više u tom kontekstu politizacije nekog djelovanja koje nama nije nepoznato i u drugim sredinama nekada u našoj zajedničkom prostoru i našoj zajedničkoj državi. Dakle, u tom smislu se dodirivala ta tema.
E sad, kada, koliko je vremena potrebno da se pripremi zbornik radova sa ovog skupa?
Pa dakle, dogovor je da do kraja godine se pošalju definitivne verzijovi saopštenja, dakle gotovi radovi, i eto, nadamo se iduće godine ovo vrijeme bismo mogli očekivati da se zbornik pojavi iz štampe.
Pretpostavljam da će zbornik biti distribuiran u slavističke centre, biblioteke ovih fakulteta, instituta, dakle su došli učesnici skupa.
Tako je, pa to jeste jedna, eto, dugoročna, nadamo se, posljedica, dakle, da se ti rezultati istraživanja iz različitih oblasti i sfera, dakle, podijele na, u različite centre, a nadamo se i studentima i drugim istraživačima, i da će biti posticaj za dalje bavljenje ovim temama u različitim pravcima. A nadamo se i nastupu na sajmu, također i gostovanju i promociji u različitim centrima i tako.
Nerekao smo, čini mi se, na početku da je skup održan u organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori.
Tako je, ta je, mislim, integralistička dimenzija veoma važna. Dakle, to je u organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, Matice Srpske iz Novog Sada i Matice Srpske, društva članova Republike Srpske. Tako da, eto, imamo i tu integralističku dimenziju, a opet i onu koja je otvorenost, dijalog sa slavističkim centrima. Dakle, mislim, u svakom pogledu za veliko zadovoljstvo, pa i ponos, naročito nas koji smo odavde iz Crne Gore.
Evo, neko hoće da vas pozdravi. Gospodin Miro Vuksanović je gost emisije. Hoćete nešto da pitate, Miro?
Pa, ništa, Gorane, da vas pozdravim i sve učesnike, i da poželim da to, te skupove održavate i dalje tako uspešno kao i do sad.
Hvala, evo, jedino mogu da uzvratim velikim pozdravom, i vi, evo, čuo sam, pomenuli ste i novu ediciju koja je opet i integralistička i u svakom pogledu vrijedna, koju pripremate, tako da veoma mi je drago. Nju smo i promovisali u Matici u Podgorici, nadam se da ćemo se sresti tim povodom i drugima vrlo brzo.
Gorane, hvala vam najlepše. Odmarajte, imali ste posla u prethodna dva dana.
Hvala i veliki pozdrav za vas.
Bio je to Goran Radonjić, docent na Filološkom fakultetu u Nikšiću, i evo, ja rekoh kada smo pozdravljali Gorana da ćemo nešto reći o ovoj knjizi koju je njegova koleginica sa katedre Lidija Tomić priredila. To je knjiga u kojoj je izbor iz dela Marka Miljanova i Stefana Mitrova Ljubiše.
Pa, naši priređivači naših knjiga u edici 10 vekova srpske književnosti su akademici, profesori univerziteta, književni istoričari, kritičari, potom pisci koji su vični takvim poslovima. Već smo jednog pisca pomenuli, Savećeli, recimo, sad mi pada na pamet Miroslav Maksimović, koji je priredio i to izvanrednu knjigu Steve Rajičkovića. A Lidija Tomić je i ranije priređivala, priredila Mihajla Lalića za ovu ediciju, a sada knjigu Stefana Mitrova Ljubiša i Marka Miljanova, i to na jedan vrlo reprezentativan način. Razume se da su tu u celosti pričanja Vuka Dojčevića i primjeri čojstva i junaštva, ali i one čuvene Ljubišine pripovetke, potom odlomci tekstova Marka Miljanova o kućima i o Albancima, njihova pisma sa jednim, sa dva u stvari odlična predgovora, i mislim da smo dobili vrlo dobru knjigu.
E sad, nešto još mislim da je važno da kažemo, a to je da pomenemo da podsjetimo na imena ljudi koji sede u uređivačkom odboru, jer prosto nekako ne stignemo uvek to da kažemo. Znači, vi ste glavni urednik, urednici su još Zlata Bojović, Slavko Gordić, Tomislav Jovanović, Marija Kleut, Goran Maksimović, Marko Nedić, Milivoj Nenin i Mirjana D. Stefanović. Svako je zadužen za poneki period, odnosno oblast.
Tako je.
I kada bude ta prva serija gotova, tih prvih 120 knjiga, koliko je to još godina? Znači, 9, 10, 11, još 4 godine, jel te?
Pa, trenutno mi imamo 18 knjiga koje su u pripremi. Dakle, to je već 100 knjiga obuhvaćeno, a onih 20 knjiga trebalo bi da obuhvatimo u sledećem ugovaranju, pa 4-5 godina trebalo bi, ne zavisi to samo od nas, to zavisi od koliko će nas država pomoći da ovaj projekat ostvarujemo.
A to je promenljivo, ta podrška je promenljiva i recepcija u javnosti, odnosno komentari u javnosti su takođe promenljivi za ovih 8 godina. Znači, od veoma velikih pohvala do nekih kritika koje su bile nedovoljno argumentovane, pa onda bilo je i napada, novac se nekad dobije, nekad ne dobije. To je, kako gledate na to?
Pa,
od
znate,
čega to zavisi?
Od ovih desetak godina koliko mi radimo ovaj posao, a ovde su imena ljudi koje ste vi pomenuli, mi radimo od početka zajedno, bilo je još nekih naših saradnika, urednika koji su radili, pa sada više nisu s nama iz određenih razloga. Mogao bih dugo o tome da pričam koliko se kod nas, koliko mi nemamo orijentaciju šta nam je glavno, šta nam je sporedno. Odnos, recimo, prema ovakvoj ediciji, koja jeste od nacionalnog značaja, jeste najveći zahvat kada je reč o izdanjima u književnosti, jer je ona mnogo i zamašnija i vremenski i obimom od one književnosti, srpska književnost u 100 knjiga, ova će biti duplo, dakle, veća, ne samo po broju knjiga, nego po svom obimu. I prvo kolo kada smo mi konkurisali u Ministarstvu za kulturu je odbijeno. Čak je predsjednik te komisije koja je o tome odlučivao objavio jedan tekst dokazujući da takve edicije su megalomanske, da su to neki prevaziđeni nacionalistički poduhvati, da to u kulturama višeg važenja se više ne radi, iako to sasvim nije tačno. I onda se posle, kada se promeni ministar, kada se promeni ljudi koji rade u komisijama, onda se to talasa da, na primer, prošle godine smo mi imali neki simboličan iznos, a ove godine imamo 3 puta više kada govorimo Ministarstvo za kulturu, dok je recimo pokrajinski sekretarijat to od početka veoma izdašno podržavao.
Bez obzira na to ko je bio sekretar.
Bez obzira ko je bio sekretar, i sad smo imali neki mali, da tako kažem, nesporazum zbog toga što su imali malo novca za raspodelu, ali će posebno, dakle, iz rezerve izdvojiti potreban novac da bi podržali naše knjige.
A kako ste prošli na otkupu?
Na otkupu takođe svake godine
drugačije
te knjige.
Ili nije?
Pa uglavnom se to kreće jednako. One biblioteke koje su počele da biraju od početka, one to nastavljaju i uzimaju. Međutim, zanimljivo je da nisu sve biblioteke se opredelile da ovakve knjige imaju u svojim odeljenjima. I mislim da je ovaj koncept koji je sadašnji komisija za sadašnji otkup, ovogodišnji otkup primenila, da je odličan. Oni su odabrali 100 ili 150, ne znam tačno, naslova od svih tih 4000 koje im je ponuđeno, i rekli su ovih 150 naslova treba da ima svaka biblioteka u Srbiji, a za onaj ostatak koji smo mi odabrali mogu slobodno da biraju. I mislim da je taj dvojni kriterijum najbolji, i mi smo u tom prirodno dobro prošli, zato što jednu ovakvu ediciju svaka komisija će preporučiti svim bibliotekama, i to se tako i desilo.
Muzika.
Radio Beograd 2.
I evo još nekoliko minuta za razgovor sa vašim i mojim gostom u emisiji U prvih pet, Mirom Vuksanovićem. Ja ću ponoviti čime smo se danas bavili, poštovani slušaoci. Prokomentarisali smo koncert Kemala Gekića na Kolarcu, kazali smo kakav je roman Lasla Vegela Balkanska lepotica, knjiga o Bati Živojinoviću, zatim festival španskog filma i kako je bilo na naučnom skupu posvećenom srpskom jeziku i književnosti u Podgorici. Razume se, u razgovoru sa piscem, akademikom Mirom Vuksanovićem, preporučujemo osmo kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti i nestigo smo da kažemo veoma važne su knjige, jedna je o delu Oskara Davića, a dva toma su posvećena Borislavu Pekiću. Pa, ko su priređivači ovih knjiga, Miro?
Knjigu Oskar Zavičo priredila je Biljana Mičić. Ona radi u gimnaziji u Leskovcu i za sedmo kolo priredila je Momčila Nastasijevića, tako dobro da smo mi poverili njoj i ovaj posao, i ona je nekako ovim priređivanjem pomerila naš odnos prema Oskaru Zaviču, zato što je u prvi plan stavila njegovu poeziju, njegove eseje i dala samo jedan odlomak iz romana pesma. Zgodno je da kažem da mi imamo saradnike priređivače ne samo iz većih centara, imamo nju u Leskovcu, imamo Ljiljanu Kostić u Užicu, imamo Borivoja Čalića u Vukovaru i svi oni vrlo lepo rade svoj posao. A knjigu Borisa Pekić, dakle Pekić je među onim piscima kojima smo dali dve knjige, i najbolji poznavalac Pekićevog ukupnog dela, profesor Petar Pijanović, je priredio ove dve knjige. Pekića on naziva pravo moderni klasik srpske književnosti, i u prvoj knjizi su Hodočašće Arsenija Njegovana, Uspenje i sunovrat Ikara Guberkijana i Novi Jerusalim, a u drugoj knjizi su drama Zlatno runo, potom izbori iz Pekićevih zapisa dnevničkih, eseističkih i raznih drugih. Meni je žao što smo mi to morali da sažimamo, jer ne možemo ići na velike i preobimne knjige, ipak je reč o antologijskoj ediciji. I kada sam namerno pomenuo naslov drama je Zlatno runo, mi imamo nameru da u drugoj seriji, među posebnim knjigama, imamo i velike romane kao što je Zlatno runo, Vreme smrti, Pevač Boška Petrovića, jer to nije moguće staviti u ovaj obim, odnosno u korice koje mogu stajati u jednoj ovakvoj, u jednom ovakvom kolu.
I da ne zaboravimo da najavimo jedan lepi događaj koji će biti 14. juna. Reč je o danu kada će biti obeleženo 175 godina biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Uvek je taj dan posvećen nekom drugom akademiku. Ove godine biće to?
Biće to Veljko Petrović. Biblioteka Srpske akademije nauke i umetnosti je osnovana 1841. Dakle, tada je ustanovljena, ali je 1842. godine dobila od Dimitrija Tirola prve knjige, dobila prvo bibliotekara, dakle, sada je 185 godina njenog rada. I Veljko Petrović, povodom 50 godina smrti, imaćemo jedan film Trojica iz Starog Sombora koji je snimio Miroslav Antić. Tu su tri akademika: Veljko Petrović, književnik, Petar Konjović, kompozitor, Milan Konjović, slikar. Imaćemo zvučni snimak iz Radio Beograda, gde je Veljko Petrović bio i prvi direktor, kako on govori svoje pesme. Možda bi više ljudi trebalo dođe da posluša taj svečani način kazivanja pesama. A o Veljku Petroviću će govoriti najbolji poznavalac njegovog dela, profesor Slavko Gordić, i razume se da ću ja kazati svoju ravangradsku uspomenu. To će biti jedna pripovedačka eseistička kazivanje o Veljku i ljudima koje sam pomenuo, uključujući, razume se, i Lazu Kostića.
Vi ste bili upravnik Somborske biblioteke.
Da.
Mnogo radite. Sad nešto da vas pitam što je lično ili uslovno rečeno lično. I uvek radite po nekoliko poslova u isto vreme i svi su veoma dobro organizovani i svi se rokovi uvek poštuju. I dokle tako?
Pa dokle bude mogao, ja mislim da je to zdravo. I mislim da ljudi koji održavaju kondiciju u glavi i u nogama, mislim, jer ja imam redovne noćne šetnje od 6 km, a ove ostale sate, osim spavanja, dajem ovim poslovima,
kojima
smo delom danas pričali, ne pominjući, razume se, moje knjige, jer je to tema za sebe. Tako da mi se čini da bi trebalo preporučiti svakom čoveku da se bavi onim što voli, i još da učini nešto za onu oblast koju se opredelio, što će duže trajati od njegovog života.
A kada će vaša nova knjiga?
A trebalo bi sada da izađu u stvari Semoljska trilogija.
Novo izdanje?
Novo izdanje, to je zavisno od koje knjige. Prvi put Obotsko slovo, Štampar Makar je Hercegovine izdavaštvo, dakle Beograd, Trebinje, Podgorica, objavit će tu Semolj gora, Semolj zemlja, Semolj ljudi, sa bibliografijom, sa odlomcima tekstova koji su o tim knjigama pisani, jedno vrlo reprezentativno izdanje i ja sam zadovoljen što eto dobijem takve knjige.
Hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama, vi ste svakom od naših kola antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti posvetili vašu uglednu, vašu slušanu, vašu praćenu emisiju i vi ste zapravo, ako bi se govorilo ono medijskim pokroviteljem, onda ste to vi za našu ediciju, pa i za ono što ja radim.
Poštovani slušalci, ovo nije naručeno što sad naš gost izgovorio. Kada smo kod emisije, dakle, možete svoje...
Nije naručeno, jeste istinito. Hvala vam lepo.
Hvala vama. Možete, poštovani slušalci, svoje primedbe i sugestije da šaljete na e-mail adresu uprvih5@rtsrs. Najave ostavljava sada prvo uz vesti, a onda uz emisiju koleginice Ivane Komadine, Put svile. Naše najave su na sajtu RTS-a. Nekada se desi da zalutaju, pa da recimo najava za emisiju koja tek treba da počne stoji tamo gde su emisije koje su već emitovane, ali Bože moj, ljudski je grešiti. Da čujemo se, razume se, u nedelju 4. juna kada će vaš i moj gost biti pisac Vladimir Pištalo, sasvim ekskluzivno. Prvi ćemo govoriti o njegovom novom romanu koji je, zamislite, posvećen Ivi Andriću. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Take apart their bodies like toys for the local boys, because they're always there at the edge of the water. They come from the capital, these city girls go way down where the stones meet the sea. And all you young girls, where do you hide? Down by the water, the restless tide. And the local boys hide on the mound and watch, reaching for the speech and the word to be heard. And the boys grow hard, hard to be heard, hard to be heard, as they reach for the speech and search for the word on the water's edge.